Txintxako lagunen kolaborazioa izango dugu datozen minutuetan eta gaurkoan, ba bueno, Eskola Bidea deituriko proiektu baten inguruan arituko gara datozen minutuetan eta horretarako ba bueno, Urtxintxa eskolako kidea den Idoia Ramírez de Ocariz daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Idoia, ze moduz?
Aupa, ondo. Oporretatik bueltan.
Hori da, denok ere berriro rutinara buelta, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, Idoia, aipatu dugu Eskola Bidea proiektuari buruz hitz egingo dugula gaurko kolaborazio hontan eta ba bueno, lehenik eta behin azalduko zeniguke zer den proiektua bera, ba bueno, entzuleak eta denok ere testu inguruan jartzeko?
Bai, bueno, Eskola Bideen proiektua bera, osea, finean nahiko helburu xumea dauka, eh? Helburua da, ba, aurrak euren autonomia garatuz, nolabait esan da, ba, eskolara joateko egiten da ben bide hori, ba, euren etxeetatik edo tokatzen jakoen tokitik, eskolara joateko egiten da den bide hori, ba, modu seguruan eta lagun artean egitea. Hori da helburua. Bai, oinez edo baita ba patinetez, bizikletaz eta aurrak erabiltzen dituen ba baliabide edo bueno, tresna edo mugitzeko garraio ezberdinen bitxartez.
Beraz proiektua, ba bueno, eskolara aurrak euren kabuz joan alizatea, ba esan duzun ba bueno, bide desberdine hoiek erabiliz, baina proiektuak berez ba bueno, helburu sakonak baditu lanketa bat bultzatu nahi da proiektu honekin azalduko zeniguke ba bueno, zer den ba bueno, bultzatu nahi dena edo aurrekin zer den landu nahi dena.
Bai. Bueno, azkenean bueno, testu ingurua bera ulertzeko, zein garrantzitsua da jakitea baita, ez? Ba, bueno, ikusten dalako, geroz da aur gutxiago joaten diela eskolara bai oinez edo eta bai bakarrik, ez? Lehengo belaunaldiekin edo gure belaunaldiekin konparagoaz, ba geroz da aur gehiago joaten diela, ba adibidez kotxetan eta euren etxetik irten, kotxean sartu eta zuzenean eskolara, ez? Eta orduan ba bidean galtzen diela gauza asko, bai, ez? Bai aurrak euren mundua eraikitzeko edo zailtasun asko edukitzen dira alde horretatik, eta gero aldi berian ba sozializatzeko bai euren lagunen artean eta autonomia garatzeko ta be ustopo da, ez? Ba oinez ez joatia edo bentzate kotxe barruetan eta joatiana. Orduan hortik abiatuz lantzen da baita proiektua. Eta beraz lanketa ez da bakarrik aurrekin itzen dana da, landu bai eurak oinez itzen daben edo ta kotxez itzen daben bide hori, ba aztertzea pixkat ze garraio bide erabiltzen daben edo ze modutan etortzen dien eskolara eta gero baita ba bidean ze aurkitzen daben, zer gauza gustoko, zer gauza erdian gustoko eta gero aldi berean ba familiekin eta gurasoekin lanketa itxea ezinbestekoa ikusten du azkenean beldur asko datozelako akasuntan gurasoen gandik, zaintzaileen gandik, inguruko helduen gandik, eta horrek diela baita oztopo, ez horren autonomia hori garatzeko.
Aipatu dituzu gurasoak ere Idoia, eta hori ere galdetu nahi nizun, Eskola Bideak bueno, proiektu honen baitan ere parte hartzen duena hezkuntza komunitate osoa da, oker ez banago?
Hori da. Bai, azkenean bueno, guke lantzen ditugunean proiektu honek gure kasuan behintzat abia puntua guraso elkarteak izaten dira askotan eta guraso horrek ba nolabait ikusten da behar bat, ez? Bai, lantzeko bide horrena, baina gero baita sentsibilizatzeko ingurun guztia. Orduan lehengo paso baten bai komunitate guzti hori kontuan hartzeko taldetxo bat eratzen du ba eskolako ordezkariekin, guraso elkartekoekin edo guraso ordezkariekin eta baita udaleko ordezkariekin. Azkenean komunitate guztian ardura dalako aurre horren autonomian garapena edo beintzet guztea, ez? Garatzen eta ba hezkuntza horren ardura hartzen ditu ba komunitate guztiko subjektuak eta gerora faseek aurrera inala, bueno, ba herriko zenbait eragile, komertzio eta bar, ba saiatzen ga baita proiektuan involukratzen, ba nolabait guztiak bez sentsibilizatzeko gai honen inguruan.
Beraz, bueno, aurren parte hartze eta autonomia lantzeaz gain, ba bueno, hezkuntza komunitateko beste hainbat ba eragileri ere, ba bueno, eragilerekin ere egiten da lanketa hori. Idoia gainera okerrezpanago, ba bueno, esperientzia ezberdinak badaude proiektu honi dagokionean, leku batean baino gehiagotan aurrera eramanda, martxan jarri da. Azalduko zen guke pixka bat non eraman den aurrera eta zein izan den balorazioa?
Bai, ba, bueno, aurrera leku ezberdinetan eraman da, eta fase ezberdinetan daren momentu honetan. Baina, esaterako hemen Bilbon Santutxun, hiru urtean doiatzia hemengo eskolek proiektu honekin, bai, Brinaz eta bai, Karmelokoak, ba, momentu baten, bueno, claro, errealitate ulertu behar da, bai, oza, da, usogune bat, trafiko handia da ona, eta justo ba, aurrak eskola joaten dien momentuan, ba, trafikoa areagotzen da, espaloiak nahiko estuak eta dia di eskola, ba, nahiko gertu darena, baina bata toki baten da beste baten, orduan lehenengo fase baten, lehenengo ba, mapeoa esate jako nori, ba, bidea identifikatzen lanketa eta eskola bakoitzak bere aldetik inzeban, eta gero ja urrengo urtei begira, ba, bueno, bide horrek eta unifikatzen hasi ganola bait, ba, bat egiten daren puntuetan eta bidek bat egiten duten puntuetan eta aurraketan astuta joateko baita. Azkenean auzo sentsazio bat edo auzo sentimentu bat eta be garatzen garrantzitsua dalako ba. Egun edokotasunean igual ez daukelako horren beste espazio harremantzeko. Baina gero horrez gain Bilbon, da beste gune batzutan ontxe be aziga, bai Atxurin, bai Aldezarrean, bai San Ignazioko inguruetan, adibidez.
Idoia, azken galdera bat ere egin nahiko nizuke, praktikan nola garatzen da proiektu hau esan nahi dut. Ez dakite, goizetan leku konkretu batean elkartzen dira aurrak eta batera egiten dute bidai hori, edo bidean zehar joaten dira aurrak batzen, nola eramaten da aurrera proiektu hau?
Bai, bueno, hemen lehen esan duten bezala, lehenko fase baten aurrekin ibilbideak eta markatzen dienean, ba, adibidez mapa baten gainean, bueno, aurren beharren arabera, ba, baliabide ezberdinak erabiliz, ba, aurrak identifikatzen ditue baita, ba, eurak lagunekin elkartzen dien puntuak, esaterako. Edo horrendako erreferenteak dian, ba, farolak, dendak, edo, ez, olako iturriak, olako erreferenteak. Orduan, proiektuak aurrera inala, ba, adibidez, markatzen dira bi bide ezberdin, eta bide horretan ba, elkartzeko puntuak markatzen dira. Kontuan hartuta, ba, adibidez, 20 minutuko tarte badago eskolara joateko. Orduan, itzen duna da, aurrekin batera, puntu horrek identifikatu, kalera irten eta markatu. Ba, 9:15 gutxitan, elkartuko ga hemen. Eta 10 gutxitan, ba, aurrera in, eta beste iturri honetan. Orduan daude ordu konkretu batzuk eta puntu konkretu batzuk aurrak elkartzeko. Baina esan beharra dago, gukitzen ditun lanketa honetan, helburua dela aurrak eurak bakarrik egitea bide hori. Hau da gurasoak eta zaintzaileak eta bakarrik egiten ustea. Bai talde hortatik gaur daude autonomia hori garatzeko eta euren artean be ba harremanak eta elkar zaintzak eta lantzeko.
Idoia, eskolaren batek edo ba bueno, martxan jarri nahiko balu proiektu hau eta sakondu nahiko balu proiektu honetan nora jo beharko luke?
Bai, bueno, ba proiektuetan momentu honetan eta ba urtsintxara bertara deitu aldau. Edota, bueno, Bizkaiko urtsintxara bertara, edota e-mail bat bidali aldau baita, ba, adibidez urtsintxa, oza, urtsintxaeskola@urtsintxaeskola.eus e-mailera.
Bueno, ba hortxe proiektua martxan jartzeko lehenengo pausua ere, urtsintxarekin harremanetan jarri, eta bueno, ba ikusiko da ze aukera dauden, eta nola egin daiteken aurrera.
Hori da.
Ba, Idoia, ez dakite beste zerbait geratu zaigun komentatzeko ni dagokionean?
Ez,
Hemen txotziko dugu.
Alde horretatik, bai.
Oso ondo. Eskerrik asko, Idoia Ramirez de Ocariz Urtzintza eskolatik, eskola bidea proiektu honen berri emateagatik, zebrabidara hurbiltzeagatik ere kontu guzti hau, eta, hezkuntza arloan ere ematen diren pausotxo hauek eta lanketa guzti hauek gurera hurbiltzeagatik. Esan bezala, eskerrik asko eta hurrengora arte, Idoia.
Bai, eskerrik asko zegoen. Agur.